Viens, kurš vēlas izbaudīt šos braucienus, var viņā iekāpt, jo maršruts ir Ausakļiela meža parks, un tad izbraukt ar šo tramvaju, kas ir pavisam citādāk nekā mūsdienīgais un jaunais pavisam zemās grīdas tramvajs. Kopumā tad tramvajā var braukt 30 cilvēki, taču sēdvietas būs 18 pasažieriem, un bērniem līdz 7 gadu vecumam brauciens ir bez maksas, pārējiem gan ir par braucienu jāmaksā 2 eiro. Biļetes priegādāties tikai pie transporta līdzekļu vadītāja. Tātad, ja mēs runājam par pašu retro tramvaju un pašiem elektriskā tramvaja sākumu, tad šī tramvaja elektrotransporta kustība atklāja 900. Gadu sākumā, kad tika pārtraukta zirgu tramvajam izmantošana. Un šis retro tramvajs ir būvēts no tādām autentiskām fotogrāfijām mūsu pašu Ņupšu Rīgas tiksmes darbnīcās un pilnībā tika uzbūvēts no jaunā 82. Gadā. Tad, principā, lielāko daļu viņš arī kursējis par Rīgas ielām. Bija brīdis, kad tramvajs tā kā nekursēja, bet nu, jau viņš tad kursē par Rīgas ielām, nu jau no krietni ilgu laiku.